Začínat naše veterinární poradna dnes s doktorem Otto Humlem. Přeju vám krásné dopoledne.
Pěkné dopoledne vám i posluchačům.
Naši posluchači se mohou ptát SMS-kami na čísle 605 55 a 48 nebo už teď volat na pevnou linku 221 554 222. Já bych ale začala přece jenom tím, že máme léto. Je pravda, že teď úplně jako nepanují veliká horka, ale ono to zase přijde. Jak mám ochránit svého, především teda bych teď mluvila o psech, před těmi vysokými letními teplotami? Jak se vlastně správně chovat? Vůbec, jaká je přirozená tělesná teplota psa?
No, je vyšší než u člověka do 39 stupňů.
A oni mají potom nějak problém s tím ochlazováním?
Zejména tlustší psy mají problém s ochlazováním, anebo psy s hodně hustou srstí, která perfektně izoluje. Takže to riziko tam je a asi to nejdůležitější je nevystavovat vůbec toho psa, nebo vystavovat ho minimálně rizikům, kde se přehrát může. Protože jednak působí přímé sluneční záření, takže pokud pes nemá možnost se schovat někam do stínu, tak může dojít k úžehu. A nebo působí jenom vysoká teplota a tam nejčastěji asi nebo nejpopulárnější příběhy jsou vždycky, se pejsek přehřeje v autě, když někde zapomenou na parkovišti, ale může k tomu dojít někdy i doma. A někdy, ač to vypadá paradoxně, může dojít jenom k tomu, že ten pejsek usne třeba i ve stínu, potom slunce se pohne a on spí pořád a je schopen se přehřát. Takže tohle to je třeba hlídat.
A když to vezmu z druhé strany, může pes i v horku prochladnout?
Může, pokud se ta teplota střídá.
Já myslím třeba jako pokoupání, dejme tomu, že jako klasicky u lidí, u dětí.
No, to už je to riziko je menší, ale stačí, aby došlo k většímu výkyvu teploty. Horko, zima, průvan je ještě nejhorší, když se někde dostane, třeba když se hodně větrá, takže to riziko potom tam je.
Měla jsem psa, který byl pořád ve vodě, byl to labrador, tak mě tak napadlo, jestli je nutné pejska třeba po každém tom koupání, myslím venku, vysušit, aby se nějak takzvaně nezapařil, aby jim neměl nějaké kožní problémy, anebo to můžu nechat být?
No, já vždycky svým pacientům říkám, že by neměli psa fénovat, když ani to není vyloučeno.
Je pravda, že rybníku
asi si člověk úplně nebere, ale jako většinou je to v pořádku, pokud ta voda není znečištěná, a zase u zdravého psa, ani když vleze do znečištěné vody, to neudělá nic. U psa, který má tendenci k alergickým reakcím, tamto riziko, zejména ze sinic, je relativně vysoké.
Co se teda může stát, když je voda
potom
plná sinic?
Oni jsou schopni na tu kůži působit dráždivě, takže se rozjíždí různé zánětlivé reakce od nějakých plošných dermatitid až po hluboké záněty, anglicky se tomu říká hotspot, a většinou jsou lokalizovány na hlavě, ale není to dáno většinou primárně přímým působením sinic, ale tím, že psa to v téhle té oblasti nějak hodně svědí, on se tam drbe a jenom jak se traumatizuje, tak ten zánět potom už jede velikánskou rychlostí v podstatě v průběhu hodin.
Posloucháte rozhlasovou veterinární poradnu s doktorem Otto Humlem. Můžete nám volat, můžete nám psát, což také činíte. Já jsem říkala, že tady mám jeden dotaz ohledně těch hotspotů, tak ho přečtu. Jde o fenku Yorkshire, které je 14 let. Týden po akutní kastraci z důvodu zánětu dělohy objevily se jí na zádech a krku slepené chlupy, které se daly sloupnout i z kůží. Na veterině bylo řečeno, že se jedná o hotspoty, i když vůbec nevím, kde by se mohla zapařit. Dostali jsme dezinfekční šampon, který používáme jednou denně. Doteď si to vůbec neškrábala, ale dnes po dvou dnech si vedle staršího boláku vykousala nové místečko. Tak dostala límec. Kůže je v místě tvrdší a teplejší než jinde na těle. Jedná se opravdu o hotspoty?
No, odpověď je možná ano. Možná ano. Vůbec, respektive hotspot je obecný název pro jakýkoliv závažnější akutní zánětlivý proces na kůži. A tím není řečeno, z čeho to vzniklo. Těch příčin může být hodně a velice různých. Tady by ten pejsek byl pejsek krátce po operaci, mohla to být poléková alergie, mohla to být jenom následná reakce po sedaci, po narkóze. Takže těch příčin tam může být hodně, vůbec nemusel být zapařený. A ta léčba je v podstatě v pořádku u nesvědivých předpokládám, že po operaci asi měl antibiotika, ještě tam paní nepíše, nepíše, ale ten chlorhexidinový šampon, ty se používají v podstatě jako kožní dezinfekce na snižování počtu stafylokoků a ostatních kožních bakterií, takže to se běžně dělá a pokud to nesvědí, už se nedělá nic dalšího, pokud to svědí, tak se ještě přidávají léky proti svědění.
Když jsme u těch kožních problémů, tak teď přišla aktuální SMS-ka: čivava pod srstí zčervenala, stále se drbe. Není tam dotaz žádný?
Ale... Není stará, není tam napsáno, jak je stará teda, takže to je taky docela důležité vědět, ale je tam nějaké podráždění kůže způsobené svěděním a bez anamnézy se těžko na to dá odpovědět.
Takže na veterinu.
Může to být od svrabu přes alergii až po akutní bakteriální zánět, úplně všechno na veterinu.
Další dotaz. Chtěla bych se zeptat, zda nevíte, co by mohl mít náš 14-letý pejsek s čumákem. Loni mu veterinář předepsal na popraskaný čumák mastičku, pravidelně jsme mazali, ale nezlepšilo se to. Naopak už mu srostla celá pravá dírka a začíná i levá. Takže se pejsek začíná dusit. K veterináři jsme objednaní příští týden, ale chtěla jsem se zeptat na váš názor.
Tam není napsáno plemeno.
Není. 14 letý pouze.
Protože, takže můžu vycházet z toho, že to je starý pejsek. U některých plemen jsou třeba i dědičné hyperkeratózy, třeba u těch labradorů. Tady je riziko v podstatě dvou asi nejzávažnějších procesů. To jedno je nádorový. V té oblasti bývá třeba skvamocelulární karcinom hodně často lokalizovaný. U koček je teda častější, ale setkáváme se s tím i u starých psů. A ta druhá jsou autoimunitní onemocnění, kdy si imunitní systém myslí, že prostě tahle část nosu mu nepatří a snaží se ji zlikvidovat. Většinou jsou to onemocnění typu pemphigus, ale u kolí a jejich kříženců jsou to někdy i závažnější onemocnění, jako lupus discoides nebo systémový lupus, takže zase ten se musí pejsek pečlivě vyšetřit a potom nastavit léčba, ale předpokládám podle toho, jak to majitelé popisují, že to bude závažný problém.
Veterinář Otto Huml je stále se mnou ve studiu, odpovídá na vaše dotazy, tak ještě přeci jenom, když jsme malinko otevřeli tu kožní poradnu, tak přišel dotaz v tomto znění. Dobrý den mému malému osmiletému pejskovi, nebo můj malý osmiletý pejsek má na špičkách oušek jakoby tlustší kůži. Nevím, jestli je to plíseň, nikdy nic takového neměla.
No, plíseň to skoro určitě není, to se říká, ale je to osmiletý pejsek, čili starší. Většinou v těle těch případech se jedná o imunitně podmíněná onemocnění. Třeba je známa nemoc chladových aglutininů, což je onemocnění, které je způsobeno tím, že dochází k imunitní reakci v těch okrajových částech těla, což jsou zrovna špičky uší, které víc prochladnou. Takže to ale je přes zimu, takže nepředpokládám, že by to bylo i teď, ale většinou tady tyhle ty procesy jsou autoimunitní vaskulitidy, autoimunitní záněty cév.
A co s tím?
A zajímají veterináři a většinou je ten proces doživotní, ale dá se docela slušně korigovat, aby to nedělalo. Ono někdy to potom praská, krvácí, hnisá.
Dobře, tak teď půjdeme pana doktora na slepice. Máme tady dva slepičí dotazy. Prosím o radu, chovám 10 slepic, 5 z nich je koupeno na podzim, nesly vajíčka a od konce května nenesou. Krmení je stále stejné, jsou venku.
Tam bych chtěl vědět, kdy bylo nakoupeno těch druhých 5 slepic. Ale...
Jste rozdělili takhle spravedlivě.
No, 5 nenesly, právě, 5 protože ty, jestli ty druhé byly dokoupeny nově, tak tam mohli něco zatáhnout, nějakou infekci.
Aha.
Jestli byli starší, tak bych skoro věřil teď tuhle tu roční dobu podívat se na čmelíky. Jestli nejsou v kurníku čmelíci, což je zase trošku problém. Chce to mít dobré oči nebo brýle nebo lupu. Při hodně silných invazích jsou takové tenké, malinké té červené tečky, ideálně jako v podpaží křídel se podívat, kde není opeřená kůže. A nebo vtrhnout do drubežárny v noci a dát tam předtím bílý papír, že oni běhají normálně po podlaze. To je asi tak nejpravděpodobnější
příčina. Takže tam udělají stopičky.
Ne, to vidíte, jak tam šmejdějí a pak jdou na vás. Právě na tom bílým papíru, tím, že jsou červený, jsou hezky vidět.
Ano.
A takže to je asi tak nejpravděpodobnější, tím bych začal.
Ten další dotaz je v tomto znění. Zabili jsme slepici. Byla plná vody. Mohli jsme ji uvařit a dát psovi?
Zase hromadění tekutiny v dutině tělních u slepic může mít spoustu různých příčin, ale pokud jí uvařili dobře a pokud si tam nevšimli ještě ničeho jiného, tak já si myslím, že to bylo bezpečné.
Dotaz, který teď je opět na pejsky, svým způsobem i tady na drůbež. Prosím vás, můj pes Yorkshire snědl kuřecí kost. Byla sice malá, ale přece jenom ji snědla. Jak zjistím, zda jí to uškodí něco, jestli to bude v pořádku? A to je všechno.
Skoro určitě to bude v pořádku. Tam záleží na tom, jestli to byl broiler normální, co se jí, anebo jestli to byla dospělá slepice. Že ty kosti mají přece jen tvrdší a ostré, ale v 99% případů to neudělá vůbec nic. Ty kosti broilerů, co se normálně kupují, tak tam vůbec žádný problém to nepředstavuje, nebo téměř žádný. U těch ostrých kostí tam už trošičku se něco stát může, ale psí a kočičí střeva mají takovou zajímavou schopnost, že jakmile se do ní něco zapíchne, tak ta svalovina se smrští a vyhodí to ven, což my třeba nemáme. Jo, a to pro masožravci se takhle vyvinuli a většinou to nic neudělá. Když by to dělalo problémy, objevil by se průjem nebo zvracení nebo obojí.
Skončíme kočičím dotazem, poprosím o stručnější odpověď. Naše kočka z ničeho nic začala močit mimo toaletu, pokaždé na stejné místo v bytě. Místo bylo vždy vyčištěno, omyto, vydezinfikováno, použit i sprej proti značkování, nic ovšem nezabírá. Kočka je kastrovaná a má 3 roky. Dříve tohle nikdy nedělala, v bytě žádné změny nebyly. Počet členů domácnosti stejný.
Stejně si myslím, že to bylo asi něco psychogenního. Ale bez anamnézy něco se jí nelíbí.
Dobře. Děkuji za stručnou odpověď. Mým hostem byl veterinář Otto Huml. Přeju vám krásný týden a těším se brzy zase naslyšenou.
Taky naslyšenou.